Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Svakako znate da je u Muzeju Jugoslavije i Muzeju nauke i tehnike otvorena izložba o fabrikama i radnicima posvećena industrializaciji na teritoriji današnje Srbije od njenih početaka do danas. Izložba može da se prati kroz 5 industrijskih lokaliteta koji na paradigmatičan način predstavljaju razvoj i funkcionisanje industrije na ovim prostorima u različitim istorijskim, političkim i društvenim okolnostima. U pitanju su rudnici u Boru i Majdanpeku, tekstilna industrija u Leskovcu, elektronska industrija u Nišu, kombinat Servo Mihalj u Zrenjaninu i vojno-tehnički zavod u Kragujevcu. Na ovoj izložbi radili su timovi ova dva muzeja, Ada Vlajić i Rifat Kulenović iz Muzeja nauke i tehnike i Jovana Nedeljković i Radovan Cukić iz Muzeja Jugoslavije. U današnjem stepeniku moje gošće su Ada Vlajić i Jovana Nedeljković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na poziv.
Dobar dan.
Ovih 5 lokaliteta na neki način odslikavaju svaki za sebe vreme u kome su nastajali. Ovi lokaliteti su nekad bili, da kažem, identifikacija mesta na kojima su postojali, tipa Leskovac, srpski Manchester, na primer. Nema industrializacije, pa ni u Srbiji, bez države. Međutim, pre samostalnosti Srbije prva topolivnica se otvara na Topčideru još 1850. Posle se seli u Kragujevac. Dakle, stvaraju se uslovi u vidu države, ali ta država u tom prvom trenutku za industrializaciju zapravo ima jako malo. Nema kapitala, nema infrastrukture, a boga mi, nema ni dovoljno bogatih ljudi koji bi imali nekakvu viziju, da kažemo. Pa da kažemo nešto o tome. Eto, na primjer, o toj topolivnici koja je bila značajna i za Beograd, ali još značajnija za Kragujevac.
Pa tako je, ja bih samo na sve ovo još dodala da nema ni kvalifikovane radne snage. To je isto, znači u tom trenutku kada se stvara prva fabrika nema zapravo radnika. I prva fabrika topolivnica se zapravo i stvara, ona je rezultat potrebe srpske države u jednoj određenoj, da kažem, istorijskoj fazi, fazi borbe za nezavisnost, i ona proizilazi iz samih tih potreba borbe protiv Turaka. Tako da i nama je Kragujevac, da kažem, prvi primjer, i na izložbi u Muzeju Jugoslavije posetioci kad uđu prvo vide, da kažem, taj punkt sa samim Kragujevcem. I ja bih tu možda izdvojila Kragujevac, za njega se može da se kaže da je on po mnogo čemu i prvi zapravo. I to je, ja bih to možda najbolje se ilustruje kroz jedan predmet iz likovne zbirke Muzeja Jugoslavije. U pitanju je skulptura, odnosno model za skulpturu Ota Loga, koja se danas nalazi, original se nalazi ispred zgrade direkcije Crvene zastave u Kragujevcu. Model se nalazi u Muzeju Jugoslavije i ta skulptura u osnovi ima najznačajnije datume vezane za razvoj same fabrike. To su 3 reljefa. Na jednom reljefu je simbolički prikazan top i datum osnivanja topolivnice. Na drugom reljefu je simbolički je prikazana zastava samouprava i datum 1876. koji je nama vrlo značajan, da kažem opet, ajde govorit ću to iz pozicije Muzeja Jugoslavije, jer se je ovaj deo o radnicima negde malo više, da kažem, za nas rezervisan. To jest mi smo se više tim delom bavili i fokusirali. A ta 876. su prve radničke demonstracije i u kolekciji Muzeja Jugoslavije takođe postoji replika zastave samouprava. Te demonstracije su poznate pod nazivom Crveni barijak. I treći datum je 1953. koji je vrlo značajan zato što je tada sam radni kolektiv na referendumu doneo odluku da sa proizvodnje oružja, sa namenske industrije pređe na proizvodnju automobila. I nakon toga Kragujevac postaje poznat, kao što ste rekli, Leskovac je bio srpski Manchester, a Kragujevac postaje poznat kao jugoslovenski Detroit i nosi taj epitet.
Da, i bio je jedan od gradova u bivšoj Jugoslaviji sa najvećim brojem automobila među stanovnicima. No, pre nego što stignemo do automobila, htela bih da nešto kažemo o tom tehničkom delu. Dakle, kako počinje industrializacija, kako se stvara ta, na primjer, topolivnica, kojim kapitalom, očigledno iza toga stoji država, ali ne toliko bogata država da bi mogla, jeli, da uloži previše. Šta sa tehničke i sa ekonomske strane zapravo država može da učini u tom trenutku? Započinjući zapravo industrializaciju.
Kragujevac, odnosno topolivnica u Kragujevcu, nastaje iz potrebe Srbije za oslobođenjem, odnosno iz tih oslobodilačkih ratova koji su vođeni upravo u to vreme. Iz tog razloga zapravo država je morala da stane iza izgradnje te fabrike i ono što je zanimljivo jeste upravo to državno vlasništvo koje se i do danas nije promenilo u slučaju Kragujevca. Dakle, zastava oružje, kako se danas zove fabrika oružja u Kragujevcu, je i dan danas državno vlasništvo i ta fabrika je jedna od ne tako velikog broja fabrika koje i dalje posluju. Tako da, iako država u to vreme nije raspolagala velikim kapitalom, to je prosto moralo da se desi i ona je naravno stala iza toga. Ja bih se sad nadovezala i na drugi primer koji je u pitanju je Leskovac i leskovačka tekstilna industrija čija priča o razvoju je takođe vrlo zanimljiva budući da ona nastaje iz potrebe lokalnog stanovništva da sami proizvode tu užariju i gajtane i da sami razvijaju tu tehniku i tehnologiju tog proizvoda budući da su pre nastanka te industrije 1884. stanovnici ovog kraja bili jako dobri zanatski radnici. Znači, zanatstvo je bilo vrlo razvijeno, podneblje je bilo vrlo pogodno za to i trgovina je naravno bila razvijena, što je određenoj grupi ljudi obezbedilo kapital koji je bio neophodan za podizanje prvih fabrika koje su proizvodile gajtan u Leskovcu i naravno ta industrija se širila i u međuratnom periodu u Leskovcu je postojalo čak 13 različitih fabrika koje su fabrika tekstilne industrije, a to sa sobom je to je sa sobom donelo i određeno raslojavanje u društvu. Pa se, dok se u Muzeju nauke i tehnike dosta bavimo tim prvim mašinama i kako se zapravo proizvodio taj gajtan, u Muzeju Jugoslavije malo više govorimo upravo o tom, u tim razlikama između tih bogatih trgovaca, kasnije vlasnika tih fabrika i siromašnijeg dela stanovništva, odnosno radnika, pre svega nekvalifikovane radne snage, budući da u tekstilnoj industriji ne samo u našoj zemlji, već i to generalno u to vreme bilo tako, dosta su radile žene i deca koje su smatrane nekvalifikovanom radnom snagom.
Zadržala bih se na još jednoj stvari, a to je da država mora da uradi još dve stvari, a to je da uradi infrastrukturu, kako puteve, tako železnice, tako i rečni saobraćaj. I vrlo mi je bilo zanimljivo da država negde svesna toga da nema dovoljno privatnog kapitala, donosi zakone za pomoć tim prvim fabrikama ili tim prvim industrijalcima. Iako kad pominjete Leskovac, jedan od najbogatijih ljudi između dva rata bio je jedan od vlasnika upravo fabrike tekstilne u Leskovcu.
Pa da, država je prepoznala potrebu za podizanjem, za razvojem zapravo industrije i za podizanjem fabrika, te je obezbedila različite povlastice za ljude koji su imali određeni kapital kako bi lakše započeli rad na industriji. Takođe, železnica zauzima jako značajno mesto u razvoju industrije za početak, a naravno i svega ostalog dalje, pa je to i izgradnja železnice zapravo je bila jedan veliki, veliki poduhvat koji je bio poprilično skup za našu zemlju tada, ali je vrlo brzo izveden za to vreme i mnogo je pomogao razvoju svih fabrika, pa tako i u Kragujevcu, jer između Beograda, Niša, te glavne pruge koje je povezivala i dalje kasnije prema Pirotu, povezivala te krajeve, vrlo brzo je priključen i Kragujevac upravo zbog Vojnotehničkog zavoda i potrebe da on bude odmah povezan sa tom glavnom prugom Beograd-Niš.
Jovana, da li u tom periodu zapravo kreću i prve migracije? Evo, Ada je pomenula žene i decu koja su radnici u toj tekstilnoj industriji, međutim, pretpostavljam da je upravo sa tim nekim prvim fabrikama i mnogo ljudi sa sela krenulo da nađe neki bolji život, makoliko ti uslovi bili loši zapravo.
Jeste, i to se recimo ogleda, ja samo pre nego što odgovorim na ovo, samo ću se kratko nadovezati na ovo što ja dopričala, zato što sam se setila brojnih razgovora koje smo vodili dok smo spremali izložbu upravo na to koliko treba da se bavimo tom, da kažem, ostalom infrastrukturom. Da, i kolega Rifat Kulenović je insistirao i baš je nekako želeo da se mi bavimo time i razvojem železnice i, na primjer, konkretno u slučaju Leskovca, to je i razvoj hidroelektrana oko koje su bile ključne za funkcionisanje ove tekstilne industrije, i to su sve onako neke, nažalost, ispostavilo da su to prekrupni zaloga i hteli smo...
Ali da je nemoguće zapravo jedno odvojiti od drugog.
Nemoguće jedno odvojiti od drugog, tako da mi je stvarno jako drago što ste to spomenuli jer me podsjetilo na to nekako sve naše pokušaje kako da sada sve to upakujemo, da bude na neki način jedan integralni pristup, da adresiramo različita pitanja, da ništa ne izostavimo, a opet ogroman zalogaj. Što se tiče migracija i stanovništva, prelaska stanovništva, recimo ta, ono što bih izdvojila opet kao jednu jako zanimljivu stvar, to je što je razvoj i fabrika i konkretno u slučaju Bora, rudnika u Boru i Majdanpeku, uslovio jednu vrlo prepoznatljivu i značajnu multikulturalnost i multietničnost tog grada, koja čak postojala je do relativno skoro. Gde ste vi, recimo, imam poznanika jednog koji je iz Bora, oni su i dalje su u odeljenju imali, njega su recimo zvali Grk ili tako nešto, jer su njegovi roditelji došli. Znači, to nisu bili samo radnici iz Srbije, već su dolazili i inostrani radnici. To je ono što je u velikoj meri menjalo i samu sliku tih gradova. I skoro smo imali situaciju da je na prvom autorskom vođenju kolega Radovan Cukić i ja, kad smo vodili, u publici među posetiocima je bila jedna gospođa koja opet pričala iskustvo svog, sad ću slagati, oca ili deke, stvarno nisam sigurna, mislim da će biti deke, koji je bio u zanatskoj školi, u zanatlijskoj školi u Kragujevcu, i gde opet pričao koliko se i sama fabrika i država s jedne strane brinula za njih u međuratnom periodu, brinula za njih i koliko je tu, da kažem, postojala ta jedna multietničnost i multikulturalnost, što je, opet da kažem, nama iz pozicije Muzeja Jugoslavije vrlo, vrlo značajno.
U današnjem stepeniku govorimo o izložbi, o fabrikama i radnicima u Muzeju Jugoslavije i Muzeju nauke i tehnike. Gošće su Ada Vlajić i Jovana Nedeljković. Postoje dakle i škole i uz njih prateći učenički domovi, neka vrsta stipendije za buduće radnike, jel tako, u gotovo svim sredinama. Znači, menja se i obrazovna struktura u tim gradovima.
Apsolutno, apsolutno. To je, kao što sam i rekla na početku, u Srbiji i kasnije i Kraljevini SHS i Jugoslaviji, pa i socijalističkoj Jugoslaviji nije bilo često kvalifikovane radne snage, tako da je bilo neophodno stvoriti i napraviti i obrazovati radnike. Tu je posebno zanimljiv i to je jedan od razloga, na primjer, i zašto nam je jedan od lokaliteta Niš, odnosno elektronska industrija u Nišu. U Nišu apsolutno nije postojala, da kažem, ta vrsta intelektualne i radničke infrastrukture. I tamo je samo osnivanje najpre RR zavoda 48. i kasnije formiranje 60. elektronske industrije Niš uslovilo osnivanje elektronskog elektrotehničkog fakulteta. Zato što se osetila potreba da se stvore radnici i zapravo visoko obrazovani radnički kadar, inženjeri koji će raditi u fabrici.
I jedno vreme nastava se odvijala u samoj elektronskoj industriji, jel tako, u njihovim halama, jer nije postojala zgrada fakulteta. Nedostatak domaćeg kapitala se nadoknađuje stranim, recimo u primeru Bora. Ali ono što je meni zanimljivo, kada se već stvara ta jedna bogata klasa, oni sami pokreću industriju na način da nabavljaju, recimo, najsavremenije mašine, dovode inženjere iz Evrope uglavnom i na neki način podstiču samu industrializaciju nezavisno od upliva države. Koliko je to značajno?
Pa veoma je značajno, budući da je različit bio kapital, kao što ste pomenuli, na primjer, pričali smo o Kragujevcu, gde je država u stvari tu odigrala glavnu ulogu, a primjer Bora je gde je bio potpuno strani kapital.
Francuski belgijski.
Da, tako je. I zanimljivo je da je, i to smo već pomenuli, jer prosto tako su izabrani ti naši lokaliteti, da je sve povezano. I ovo što smo govorili, što je Jovana govorila o Nišu, važi i za sve ostale, pa tako i za Bor. Dakle, postojala je potreba za obrazovanjem, znači za obrazovanjem na svim nivoima, kako obrazovanje radnika, tako i kasnije obrazovanje inženjera i drugih stručnjaka. A investitorima, bilo one državni ili privatni ili to jest strani ili domaći privatni, njima je bilo u interesu da fabrika što bolje posluje. Da bi se dobro poslovalo, neophodne su dobre mašine koje su u to vreme morale da budu uvezene, ali i dobra radna snaga u smislu radnika i naravno inženjera, tako da u početku su i inženjeri dolazili sa strane, naši ljudi su se školovali u inostranstvu, a kasnije smo razvijali naravno i sopstvene univerzitete, kao što je to već Jovana pomenula u slučaju elektrotehničkog fakulteta u Nišu, na primjer.
Da, posle Drugog svetskog rata tako će nastati i univerzitet u Kragujevcu i tako dalje i tako dalje. Praktično, taman kad naša industrializacija nekako uzme maha, dođu ratovi. Ja, pa dolazi do ogromnog zastoja. Na koji način je industrializacija kao jedan od glavnih ciljeva Jugoslavije, dakle socijalističke, promenila zapravo čitavu zemlju? Negde postoji podatak da je to bila najbrža industrializacija, a ja bih rekla i emancipacija u čitavoj Evropi. Ali se ta emancipacija, čini mi se, naročito poslednjih 30-ak godina nekako stavlja u zapećak ili se uzima kao nešto što je dato, što je zdravo za gotovo. Pa da nešto kažemo i o tome. To je vrlo važno.
Apsolutno. ja ću sad opet samo još jednu malu fus noticu imati. Vezano za ovo što ste rekli, to je, mi ćemo u Muzeju Jugoslavije u toku sledeće godine u okviru strateške teme kojom se baviti upravo industrijskim društvom. I negde smo ovom izložbom i hteli da damo neki uvod i da otvorimo tu temu koliko je u postratovskoj Jugoslaviji emancipacija najpre vrlo značajna za žene, zato što su se žene sa oružjem u rukama izborile za pravo glasa. I to ste stvarno lepo rekli, danas se to često zaboravlja, uzima se kao nešto zdravo za gotovo, a opet i dolazimo u situaciju da mi to, neke od tih stvari koje podrazumevamo, moramo iznova ponovo da osvajamo, pogotovo kada su žene u pitanju. To jeste u Jugoslaviji zaista bila stepen industrializacije bio izuzetno visok, zato što je i u samoj državi je posle rata bila je ta, da kažem, floskula, a to je obnova i izgradnja ratom obnovljene zemlje. To je posebno je bila značajna kroz ta obnova i izgradnja, bila posebno značajna i vidljiva kroz jednu temu kojom smo se opet ja dosta bavila u pitanju svoje omladinske radne akcije.
Jedna od bitnijih stvari na koje se sada obraća pažnje, puno se polaže na obrazovanje radnika, ne samo u inženjerskom smislu, ne samo u smislu sticanja znanja, nego na jednom opštem opismenjavanju, na primer. Ja se sećam, moja majka je radila u jednoj od tih fabrika, oni su imali svoju biblioteku, takođe su imali svoje domove zdravlja, takođe su imali, ne znam, neke svoje proslave i tako dalje i tako dalje. Amaterska društva su bila povezana sa tim. Dakle, emancipacija nije značila samo dolazak iz sela u grad, nego kulturološki je ona bila značajna na način na koji neko ko je, na primjer, rođen 2000-te, to ne može da pojmi. Da kažemo o tome nešto.
Ono što je zanimljivo, što mi recimo imamo za same, da kažem, i radnike, to je opet još jedna floskula koja je bila vrlo značajna, a to je mi gradimo fabriku, fabrika gradi nas. I koleginica i saradnica na Tanja Petrović je pisala tekst za katalog upravo o tome i o tom pitanju amaterizma.
Da.
I to je zanimljivo za slučaj Kragujevca konkretno. To imamo za recimo Bor, se zna da je postojala likovna kolonija gde su se radile skulpture od bakra.
Kao i u Majdanpeku što je postojala.
U Crvenoj zastavi pri samom zavodu Crvena zastava je postojala likovna kolonija koja je funkcionisala negde od 72. 73. I u njoj su bili sami, da kažem, sami radnici koji su bili, s jedne strane, baš smo danas koleginice ja gledale, to su bili metalostrugari koji su opet bili i slikari. I taj amaterizam je zaista, zaista jako bitan, jer je s jedne strane nešto što je, da kažem, ajde, onako po znacima navoda, i neka vrsta visoke kulture i stvaralaštva, što je rezervisano za izvestan sloj, sada postalo dostupno svima. I čak ne samo da je bilo dostupno, nego su radnici na neki način i radnice prosto i ohrabrivani i podstrekivani da se bave takvom vrstom stvaralaštva, što iz današnje perspektive, ja mislim, deluje potpuno nezamislivo i neverovatno.
Ja bih dodala i sportska društva koja su bila gotovo svuda vrlo prisutna, i to udruživanje, znači pored različitih kulturno-umetničkih programa, da su bili najrazličitiji timovi u raznim aktivnostima, dakle to nije bio samo fudbal, već je bilo i raznih drugih sportova, pa je možda zanimljivo da se u Kragujevcu je streljaštvo razvijeno, što se naravno može i zamisliti budući da se vezuje za fabriku oružja u Kragujevcu, tako da bilo je dosta aktivnosti na različite načine. Su fabrike zapravo brinule, ako to mogu tako da kažem, o svojim radnicima. Naravno, zaštita u smislu domovi zdravlja, zatim izgrađivane su čitave kolonije za radnike, odnosno, kad kažem kolonije, to su stvari zapravo naselja u Kragujevcu. Kragujevcu je ta radnička kolonija nastala još pre Drugog svetskog rata, a i u drugim gradovima.
Od ratne reparacije naplaćene od Nemačke, da, 28. Da.
Od prvog, da, prvog rata, a i nakon Drugog svetskog rata je ta praksa nastavljena. Tako da briga o radnicima u smislu da pored rada treba zadovoljiti i ostale potrebe, kao što su naravno stambeno pitanje, zdravstvena zaštita, ali i preko toga, znači, bavljenje sportom, kulturno-umetnički rad, amaterizam i tome slično.
Na koji način industrija menja gradove?
Za to su nam najbolji primjeri bili Bor i Kragujevac. S jedne strane, u Boru mi, kada pogledamo vrlo prepoznatljive slike Bora, vidimo jedan potpuno antropogeni pejzaž, gde je sama rudarska delatnost i rudarstvo je uslovilo potpunu promenu reljefa samog grada. Danas se u to, to nije samo promena reljefa, danas je to i promena vazduha koji je značajno zagađen i vazduha koji se udiše u Boru. Sa druge strane, u Kragujevcu je se sam grad razvija oko fabrike. I ono što smo mi isto gledali, to isto je opet još jedna od stvari, da kažem, sad su ovo ono malo onako iza scene, ono o čemu smo mi raspravljali, o čemu smo sve pričali dok smo radili na izložbi, dok smo je pripremali. I to je jako zanimljivo kad se gledaju mape samog Kragujevca urbanistički, gde se vidi, gde se tačno vidi kako se sam grad menja.
I danas se zapravo ta fabrika nalazi u centru
upravo
grada.
Upravo to, tako je. Znači, grad se razvija oko same fabrike. To je i u Majdanpeku jako zanimljivo kada vidite fotografije Majdanpeka, gde je grad je pored samog kopa, pored samog rudnika.
A u rudarskim mestima, pogotovo ti površinski kopovi, diktiraju i pomeranje gradova. Dakle, pored toga što je Jovana pomenula reljef, promenu reljefa, rudnik je uticao i na sam grad. Dakle, Bor se pomerao kako se rudnik širio. Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. Where I can't feel my face.
Left now I've bet that this got you stressed out. Wondering, what can we do now? Maybe let it burn out.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Fenomenima političke kulture.
Sa kustoskinjama Adom Vlajić iz Muzeja nauke i tehnike i Jovanom Nedeljković iz Muzeja Jugoslavije u današnjem stepeniku razgovaram o izložbi, o fabrikama i radnicima koju možete pogledati u Muzeju Jugoslavije i Muzeju nauke i tehnike do 13. februara. Cervo Mihalj je, nismo ga pomenuli ni jednom, vrlo zanimljiv zato što je on tipičan proizvod upravo socijalističke industrializacije.
Da, ja ću samo kratko dati za razliku. Recimo, Ej Niš nam je jedan od lokaliteta koji je u potpunosti hronološki vezan isključivo za socijalističku Jugoslaviju. I u Nišu samom nije postojala nikakva baza. Cijela tehnologija je preuzeta iz Belgije. U Zrenjaninu sam model rada i model funkcionisanja je vezan za samoupravni socijalizam, da kažem ta vrsta kombinata, udruživanja, gde vi u okviru jednog kombinata imate različite fabrike ulja, šećera, ali, to jest ulja konkretno, ali među njima ne postoji, te fabrike jedna drugoj nisu konkurencija, znači one rade zajedno, ali u Zrenjaninu postoji ipak jedna predratna baza. To je fabrika šećera, pre svega.
Pivara.
I pivara.
Da. S tim što kad govorimo o tim fabrikama koje su nastale pivare, ja mislim čak najstarija fabrika na današnjoj teritoriji Srbije, ona je iz 1722. ako se ne varam, šećerana je nešto kasnije, ali u tom periodu kada te fabrike nastaju, to nije u Srbiji.
Nego u Austro-Ugarsku.
Da, nakon Prvog svetskog rata sa ulaskom Vojvodine zapravo u teritoriju Kraljevine i one nastavljaju da posluju na taj način da bi se nakon Drugog svetskog rata zapravo većina tih fabrika udružile u poljoprivredni kombinat. I tu je upravo taj Zrenjanin je bio za to primer za taj promenu u sagledavanju industrije kada je u pitanju država. Dakle, ta takozvana ubrzana industrializacija gde je država prepoznala potrebu za podizanjem nivoa industrije i za što bržim razvojem industrije i Zrenjanin to ujedinjavanje različitih fabrika nije specifično samo za Zrenjanin. Mi smo ga uzeli zato što je to je najveći poljoprivredni kombinat, ali taj primer vidimo i na primjeru Leskovačke tekstilne industrije, gde sve malo pre pomenute te male fabrike, odnosno većina njih, će se nakon Drugog svjetskog rata ujediniti u tekstilni kombinat Letex Leskovac.
Da, pomenuli smo već ekologiju, pomenuli smo kulturu, onda dolaze 80. velika kriza. Na koji način ta ekonomska kriza koja je bila i svetska i naravno prelila se i ovde, utiče zapravo na industrializaciju u Srbiji? Da li ima direktnog uticaja ili se on ogleda samo u odlasku naših radnika u inostranstvo?
Deindustrializacija 80-ih, da, kao što ste rekli, nije samo naš problem i zapravo već krajem 70-ih i početkom 80-ih se u Americi počinju zatvarati polako fabrike koje su sa sobom nosile velika otpuštanja radnika. Kada kažem velika, to je bilo ono po desetak hiljada ljudi bude otpušteno u jednom dahu iz jedne fabrike. Naravno, tu je postojala ta relokacija fabrika, odnosno prenos na daleki istok, to jest prelazak tih fabrika na daleki istok, ali ta deindustrializacija se dešava i kod nas u to vreme, možda nešto malo kasnije, znači krajem 80-ih, odnosno 90-ih, i razlozi, ona se dešava na vrlo sličan način, ali su razlozi zašto do nje dolazi ipak malo drugačiji, budući da je klima kod nas u to vreme i u zapadnoj Evropi, odnosno Severnoj Americi, drugačija. Kod nas dolazi do promena društvenih i državnog uređenja, do raspada zemlje, do gubitka zemlje i to naravno kroz ratove, to nam je poznato, koji su sa sobom povukli i upravo zatvaranje fabrika u Srbiji, mislim i u ostalim bivšim republikama, ali sada kada govorimo trenutno o našoj zemlji, to je bilo tako i u Srbiji, tako da deindustrializacija je ista u smislu da isto utiče na društvo, utiče na ljude koji ostaju bez posla, utiče na njihove porodice, budući da većina radnika i njihove porodice su zavisile od te fabrike i na čitave lokalne zajednice, jer se one transformišu budući da dolazi do gubitka posla velikog broja ljudi.
Kako se to odražava na gradove?
Pa mi imamo recimo u EI Nišu jako veliki broj radnika koji odlazi u inostranstvo. Imamo ogroman odliv mozgova, tako reći, visoko kvalifikovane radne snage koji kreće tad. I ono što je zanimljivo, saradnik, konkretno za EI Niš, saradnik na izložbi, Stevan Golubović, on ima, čak u kolekciji ima pisma i razglednice koji su ljudi koji su radili u EI Nišu, koji su mahome, mislim, u Australiju otišli.
Mislim
da su u Australiju otišli. Australija je bila, da kažem, jedna od tih zemalja u koje odlaze odlaze ljudi ne samo iz Srbije, nego iz drugih jugoslovenskih republika, koje šalju svojim kolegama. Ono što se takođe dešava, to je što fabrike, većina lokaliteta o kojima se mi bavimo, su danas sa izuzetkom zastava oružja, koje delimično funkcioniše. Oni prosto više ne funkcionišu. Rudnik u Boru radi, on je i dalje, tu je ponovo strano vlasništvo. U Boru je za vreme socijalističke Jugoslavije, da kažem, bilo državno, kasnije od 90-ih postoje ponovo strano vlasništvo. Zrenjanin, kombinat u Zrenjaninu ne postoji. I tu je takođe poznat slučaj Jugoremedije, fabrike lekova, koja je u jednom trenutku bila i okupirana, koju su aktivisti okupirali, ali u Zrenjaninu je to sve ada, će to daleko bolje od mene ispričati, jer je više radila i tih terenskih istraživanja sa Rifatom. To su prosto jedne, da kažem, ruine savremene prošlosti, kako bi se to reklo modernim jezikom.
Da, pa naravno najveći uticaj je na same ljude, jer gubitak posla je jedna, slobodno se može reći, velika trauma, a ono što ostaje iza toga kao svedok svega toga jesu upravo te ruine, odnosno prazne fabrike koje vremenom bivaju sve praznije, ako tako mogu da kažem, odnosno prvo što nestaje su mašine, zatim sve ono što može da se iskoristi, sve dok ne ostanu goli zidovi koji na kraju, zavisno od toga gde se nalaze i koliko je atraktivna ta lokacija, ili se ruše da bi stvorili mesto za izgradnju nekih novih građevina, ili bivaju potpuno napušteni i ostavljeni, prepušteni da se prosto sami uruše.
Kada je industrijsko nasleđe u pitanju, mogla bih da kažem da postoje kod nas dobri primeri toga kako su nekadašnji fabrički pogoni iskorišćeni. Pada mi na pamet Tera u Kikindi, koja je, jeli, fabrika crepa, još predratna. Jeste, i tako, da. To za Marković i da. Tako dalje. A s druge strane, opet, pojedini fabrički krugovi su dati investitorima. Tamo su nastale neke moderne građevine. Industrijsko nasleđe je deo istorijskog i umetničkog nasleđa. Mi sad ovde nismo pominjali da su mnogi od tih zgrada zidali ugledni arhitekti, da oni imaju svoju arhitektonsku vrednost, da imaju istorijsku vrednost same zgrade, ali i ono što se nalazi unutra, znači te stare mašine i tako dalje. Dosta se govori o toj revitalizaciji. Kod nas je u više navrata bilo i nekih velikih skupova, i 2013. je bila u Kragujevcu obeležena kao dan industrijskog nasleđa. Ima tu dosta i naučnih radova, ali jedna od osnovnih stvari jeste da, kao i svemu ostalom, iza vas stane država. Vi dolazite iz Muzeja nauke i tehnike. On jeste zadužen da napravi bazu podataka tog industrijskog nasleđa, ali zapravo sama baza, ako ne znamo šta ćemo sa tim, malo znači.
Revitalizacija tih starih zgrada je jedno vrlo kompleksno pitanje, budući da njih ima dosta i da dosta njih je već u nekoj poodmakloj fazi, kada se postavlja pitanje da li uopšte mogu da budu sačuvane. Ja bih iskoristila ovu priliku i moram da istaknem da je sam Muzej nauke i tehnike se nalazi u staroj termoelektrani, tako da s te strane to je jedan dobar primer, odnosno primer dobre prakse. Slična je situacija i u Senjskom rudniku, dakle muzej se opet nalazi u industrijskim zgradama, ali prosto je nemoguće sačuvati sve i to nikada i nije bio cilj. Cilj je da se napravi valorizacija i izbor onoga što ćemo čuvati, i naravno iz određenih razloga se određene zgrade čuvaju, naravno istorijska vrednost, kao što ste pomenuli, arhitektonska vrednost i tako dalje. Kada govorimo o samim građevinama, a onome što se nalazilo u tim građevinama, dakle pre svega o mašinama, s jedne strane i proizvodima sa druge strane. Upravo je Muzej nauke i tehnike tu igra jednu značajnu ulogu u smislu da dosta toga se upravo nalazi i u našem muzeju. Dakle, na stalnoj postavci se sa jedne strane i na povremenim izložbama koje se organizuju kao što je i naša trenutno, se mogu videti sa jedne strane upravo mašine naše koje su se koristile u našim fabrikama, bilo da su one kasnije proizvođene kod nas, a pre toga uvožene iz inostranstva, a naravno i sami proizvodi, pa tako i na primer fića iz upravo iz zastave u Kragujevcu.
Iz 50-ine.
Da.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o izložbi o fabrikama i radnicima koja se odvija u Muzeju Jugoslavije i Muzeju nauke i tehnike. Izložbu je pripremio kustoski tim ova dva muzeja, Ada Vlajić i Rifat Kulenović iz Muzeja nauke i tehnike, Jovana Nedeljković i Radovan Cukić iz Muzeja Jugoslavije. Moje gošće bile su kustoskinje Ada Vlajić iz Muzeja nauke i tehnike i Jovana Nedeljković iz Muzeja Jugoslavije. Hvala još jednom.
Hvala vam. Hvala vama.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.